pod.gr.
Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ήρωές τους? Τι σκέφτονται? Πότε χαίρονται και πότε λυπούνται? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Τι είναι αυτό? Ας το ανακαλύψουμε μαζί στο podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου στο pod.gr. Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα έχω έναν αγαπημένο άνθρωπο. Έχω τον Δημήτρη Λέτζο, έναν σπουδαίο ποιητή, στιχουργό, συγγραφέα και θεατρικό συγγραφέα. Και λέω αγαπημένο γιατί τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και διανύει μία πορεία που εκτός από σημαντική στα ελληνικά γράμματα είναι πάντα ένας ξεχωριστός άνθρωπος και αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Πώς φαίνεται αυτή η διαδικασία του podcast εδώ που είμαστε?
Είναι ένα καινούριο πράγμα. Θα το δούμε. Γίνονται πράγματα με αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακόμα τι ακριβώς γίνεται, αλλά η ζωή εκεί θα μας πάει. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό.
Η ζωή με την οποία συνεχώς το χάζεσαι και αυτό βγαίνει και μέσα από τα ποίηματά σου που έρχονται σε εμάς. Τα τελευταία 2,5-3 χρόνια μας έχει μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις και προσκλήσεις για να ανταπεξέλθουμε αλλιώς από ό,τι ξέραμε. Πώς τα είδες εσύ αυτά τα χρόνια?
Κοίταξε να δεις, βρεθήκαμε εντελώς απροετοίμαστοι. Γιατί νομίζαμε ότι η ζωή έχει μόνο μία όψη, αλλά η ζωή είναι ιανός. Έχει δύο όψεις, μη σου πω περισσότερες. Ο πιο πολλής κόσμος ευνηδιάστηκε από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί αποδείχτηκε ότι και η μοναχικότητα και η μοναξιά και όλο αυτό θέλει μία εκπαίδευση. Θέλει μία προπαιδεία για να το αντέξει αυτό. Εμείς, σε πάση περιπτώσει που ασχολούμαστε έτσι με τις γραφές, έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό, γιατί πάντα μόνοι είμαστε, μόνοι γράφουμε. Εγώ εξ αρχής είμαι έτσι κι αλλιώς μοναχικός. Δεν μου στήχησε τόσο πολύ ως προς αυτό. Αυτό που μου στήχησε όμως ήταν η έλλειψη επαφής. Η έλλειψη, αν θέλεις, επικοινωνίας. Μου έλειψε δηλαδή το σώμα πιο πολύ των πραγμάτων παρά η ψυχή τους. Αυτό που κρατάω από όλη αυτή την ιστορία, γιατί δεν μου αρέσει και αυτή η ιστορία, λέει, ξέρεις, βρεθήκαμε με τον εαυτό μας και αρχίσαμε και γράφαμε και ήταν μια ευκαιρία, έτσι αυτά είναι μπούρδες για μένα. Αυτό γράφεις ανά πάσα στιγμή, γράφεις μέσα στον κόσμο, γράφεις μόνος σου, γράφεις όπως να είναι. Εγώ τα καλύτερα μου τραγούδια τα έχω γράψει στο μετρό. Και τα περισσότερα τα έχω ξεχάσει να πάω από το μοναστηράκι στην Αθήνα στη δουλειά μου, τα ξεχνούσα τα πιο πολλά.
Όμως, Δημήτρη μου, δεν προκύπτουμε τυχαία σε αυτή τη ζωή. Ούτε ποιητές, ούτε συγγραφείς, ούτε ή οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Πάντα έχω στο μυαλό μου μία δική σου αφήγηση που με συγκινεί ιδιαίτερα. Είναι να σε φαντάζομαι στο χωριό σου νύχτα με πολλά πολλά αστέρια, ξαπλωμένος έξω με τη γιαγιά σου και να κοιτάτε τον ουρανό και να λέτε ιστορίες.
Κοίταξε, αυτό είναι η καταγωγή. Αν ψάξεις, χρόνια παλεύω να βρω τι είναι το ταλέντο. Σε λέω άλλος, ταλέντο. Απάντησε το, δεν μπορεί να τα απαντήσεις. Ή τι είναι έμπνευση. Ούτε αυτό μπορεί να τα απαντήσεις. Συνήθως οι επιπόλαιοι και οι αφελείς δίνουν αμέσως μία απάντηση. Ξέρω σίγουρα όμως ότι το ταλέντο είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν μπορεί να είναι κάτι από μόνο του. Και αν το... Δεν είμαι και... Στο έχω ξαναπεί αυτό. Δεν είμαι και ένθεος τόσο πολύ. Αλλά πιστεύω στο θείο ως μια σημαντική έννοια δηλαδή. Νομίζω ότι κάτι γίνεται εκεί που φεύγεις ουσιαστικά από την πραγματικότητα και πηγαίνεις κάπου αλλού και ξαναγυρίζεις. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το καθορίσεις και γι' αυτό δεν παντάς και ένα κουμπί να βγει μια χοντρή να πεις τώρα εγώ ότι θα γράψω ένα ποίημα. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό τι έγινε. Σίγουρα είναι πολλά στοιχεία. Η γιαγιά μου ήταν ένα από αυτά τα στοιχεία. Σίγουρα για το μόνο που μπορώ να υπογράψω είναι ότι αυτή την παραμυθία που κονόμησα από τα μικράτα μου την κονόμησα από τη γιαγιά μου. Γιατί είμαι μεγάλος παραμυθάς. Και να ξέρεις ότι η παραμυθία είναι η μεγαλύτερη αλήθεια των πραγμάτων. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Ισχύει. Και αυτό το έχουν μεταφέρει και πολύ μεγάλες λογοτεχνικές
φωνές. Όπως και η φαντασία και η ουτοπία είναι από τις μεγαλύτερες πραγματικότητες.
Αχ, πόσο αισιόδοξο αυτό μου ακούγεται αυτή τη στιγμή.
Εκεί είναι και ο έρωτας, να ξέρεις. Γιατί είμαστε και εραστές.
Βέβαια. Αλίμονο.
Διάγουμε και τέτοιων βίων.
Βέβαια. Πάντα. πάντα εραστές. Η άλλη έτσι πολύ ισχυρή εικόνα όταν σε σκέφτομαι είναι να είμαι στο σαλόνι του σπιτιού μου και να ακούγεται από το ράδιο στην κουζίνα ο Άγγελος Αρχάγγελος με τη φωνή...
Ο Έρωτας Αρχάγγελος
με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και ειδικά το σκέφτομαι πάρα πολύ τώρα που έχασα τη μητέρα μου, ενώ ήξερα ότι το έχεις γράψει για τη μητέρα σου και δεν είναι ακριβώς ένα ερωτικό τραγούδι. Ωστόσο,
καθόλου ερωτικό.
Ωστόσο ο στίχος αυτός με τη φωνή του Δημήτρη πήρε από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και έβαψα τα ρούχα μου μάνα με δεις.
Θα μπορούσε να είναι και ερωτικό, δηλαδή ποιος το προσδιορίζει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή μην βάζουμε έτσι την υποστηρίμα. Ένα πικρό τραγούδι για μένα, άρεσε πολύ στον κόσμο. Γιατί να ξέρεις, στο δικό μας πολιτισμό όλα τα μεγάλα πράγματα έχουν γίνει στο περιθώριο του πένθους. Τη χαρά τη ζεις, γίνεσαι γελίος όταν την προσποιείσαι και όταν την υποκρίνεσαι. Και όταν τη ζεις γίνεσαι γελίος φωνάζοντάς τη. Τη χαρά τη ζεις. Και γι' αυτό δεν ενδιαφέρει και τόσο πολύ την τέχνη. Αυτό μας έδειξε, αν θέλεις, το εμπορικό τραγούδι, αυτό το τραλαλά, αυτό που είναι ένας μεγάλος φραμπαλάς αυτός. Δηλαδή δεν τραγουδιέται, ρε παιδιά, η χαρά. Η χαρά είναι μια υπόσταση ζωντανή, είναι το ζητούμενο η χαρά. Αλλά δεν είναι ένα πράγμα καθημερινό και τυχαίο. Πρέπει να παλέψεις πολύ στη ζωή σου για τη χαρά και για την ομορφιά.
Ναι, είναι ένας τρόπος προσωπικής λύτρωσης το τραγούδι.
Το τραγούδι είναι η τέχνη των τεχνών, να ξέρεις. Δεν καταλάβαινα, επειδή μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να γράφω τραγούδια. Ήδη δηλαδή έχω δισκογραφήσει 300 τραγούδια, είναι πολλά, είναι μια ολόκληρη υπεροψία. Σε άλλες εποχές θα πέραμε και κανένα διαμέρισμα, θα είχαμε βολευτεί.
Σε άλλες, πολύ άλλες,
τώρα ναι, θα μας φάει το ενοικιό στάσιο τώρα. Αυτό που έχει το τραγούδι είναι και ένα νομοτελειακό αυτό και έχει, αν θέλεις, και εξ αρχής μια τεχνική αυτό, εκτός από την έμπνευση, είναι ότι σε τρεις σαράδες πρέπει να πεις μια ολόκληρη ιστορία. Mm. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν έχεις περιθώριο πολύ. Αν βγάλεις δηλαδή τα μουσικά μέρη, μένουν ως λόγος πολύ λίγο. Ούτε μπορείς τώρα με μεγάλα να λες τώρα. Είναι αυτό που γίνεται τώρα και με το ραπ. Σου λένε τώρα μια ολόκληρη ραψοδία. Δεν είναι το τραγούδι αυτό. Το τραγούδι πρέπει με τρεις αράδες. Ξέρεις ένα τραγούδι που αγαπάω, δημοτικό, που λέει, το λέω σαν παράδειγμα αυτό, και θα σου πω και για τους ποιητές. Ποια είναι η, αν θέλεις, η μεγάλη τους επιθυμία των ποιητών. Ας το πω μετά αυτό. Λέει ένα δημοτικό τραγούδι. Όταν ήμουν αδύνατος το χόρευα, τώρα λαχανιάζω. Λέει ο Λιούλιος. Τον ξέρεις το Λιούλιο?
Βέβαια.
Ναι. Λέει, ποιος είναι εκείνος που είναι εκεί πέρα? Τρεις ερωτήσεις κάνει. Λιούλια, καημένε Λιούλια. Παρνάει. Ήδη έχει συντρώσει το χώρο για να γίνει αυτό. Έχουν πέσει κλαρινιές, έχουν πέσει πτώματα, παραγγελίες, χιλιάρικα, ευρώ τώρα κλπ. Λέει, μην είναι, λέει ο Γιώργος, μην είναι ο Κώστας, μην είναι αυτός. Δεύτερη ερώτηση. Χορεύει το, πρόσεξε, τρεις κουβέντες έχει πει μέχρι τώρα. Λέει, δεν είναι ο Γιώργος, δεν είναι ο Κώστας, δεν είναι αυτός. Λέει, και το τέταρτο είναι, μον είναι ο Λιούλιος, μα είναι ο Λιούλιος. Ο Λιούλιος είναι αρβανίτη λέξη, είναι η παπαρούνα.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν η παπαρούνα, η κόκκινη και μία που είναι ροζ. Πιο πολύ εκεί πάει. Λιούλιος είναι ο Αρθός στα αρβανίτικα. Ένα τεράστιο ελληνικό τραγούδι. Πρόσεξε.
Τι σημαίνει όμως, ποια είναι η αληθινή ουσία και ο συμβολισμός του?
Ο συμβολισμός είναι σαφές, ότι έχει ένα συμβολισμό έντονο το τραγούδι αυτό. Λιούλιος είναι ένας, είναι ο έρωτας, είναι ένας όμορφος άντρας, γιατί έτσι τον περιγράφει δηλαδή με δύο κουβέντες. Δεν είναι κανένας από αυτούς, έχει μια ουτοπική σχέση με το πρόσωπο. Ξέρεις, τα τραγούδια δεν είναι οι πραγματικότητές μας. Δηλαδή, αν δεν έχει μια ονειρική διάσταση το τραγούδι και η τέχνη γενικότερα να μας πάρει από εδώ και να μας πάει παραπέρα και στο ρεαλισμό, κοίταξε στο σινεμά. Θέλανε να σε πάρουν από εκεί, να σε πάνε μέσα από αυτό την πραγματικότητα, να σε πάνε κάπου αλλού. Πού να σε πάνε, στο όνειρο. Αλλιώς ο άνθρωπος θα ήταν πολύ πεζός, θα ήταν πολύ καθημερινός, δεν θα έχει και την ανθρώπινη υπόσταση, θα είμαστε ζώα. Και να σου πω το παράπονο των ποιητών.
Παρακαλώ.
Το παράπονο των ποιητών είναι να μελοποιηθούν. Είναι φοβερό αυτό, το έχω διαπιστώσει δηλαδή. Ενώ εγώ το είχα πάρα πολύ εύκολο αυτό, έχοντας και τις δύο ιδιότητες. Θυμάμαι το πάθος τους, δηλαδή μέχρι το Σεφέρης έγραφε ένα στιχάκι που δεν ήταν καλός στιχουργός. Mm-hmm. Καλός στιχουργός ήταν ο Γκάτσος, ήταν, δηλαδή από ποιητές ήταν άλλοι, ήταν, ξέρω κι εγώ, άλλο τα ποίηματα και άλλο τα τραγούδια. Και λέει αυτό για τραγούδι. Το οποίο δεν ήταν κάτι σημαντικό. Δηλαδή ήταν μεγάλο παράπονο, ναι, να μελοποιηθείς.
Και αποθυμένα.
Και μην ξεχνάμε το εξής, ότι γιατί? Γιατί μετά το, αν θέλεις, το έντεχνο τότε το 60 και λοιπά που πήγε η ποίηση στα σπίτια του κόσμου, σύλλεψαν. Δεν πήγαν όλοι όμως οι ποιητές.
Έτσι είναι.
Πήγανε
έτσι
πολλοί.
Είναι. Μεγάλο όχημα η
ναι. Αλλά τι έγινε. Ενώ είχαμε μεγάλους ποιητές ταυτόχρονα, να σου πω εγώ έναν πατριώτη μου, πολύ μεγάλο ποιητή. Ένας από τους πιο αδικημένους ποιητές.
Ποιο λες?
Και το διαβάζω, τον Γιώργη τον Παυλόπουλο.
Βέβαια. Σπουδαίος.
Φίλος του Σεφέρη, σπουδαιότατος. Πιο σπουδαίος από τον Σινόπουλο. Ξέρει ο κόσμος τον Σινόπουλο και αυτός πατριώτης. Δεν το ξέρει κανένας τον Παυλόπουλο. Με βραβείο διηγήματος κρατικό και τέτοια πράγματα. Γιατί δεν μελοποιήθηκε.
Ναι, σπουδαίο. Όμως, τι σημαίνει ακριβώς, γιατί τώρα, να, πριν το συζητάγαμε και τώρα το ξανασκέφτομαι, αυτός ο τίτλος στη νέα σου ποιητική συλλογή, «Σώματα λιγρά και όχι υγρά», και θέλω να μου το εξηγήσεις.
Σπουδαίος τίτλος, εγώ είμαι τιτλάκιας, ξέρεις.
Είσαι τιτλάκιας.
Ναι, με τιτλάκιας, δηλαδή θα μπορούσα, δημοσιογραφία έχω σπουδάσει, θα μπορούσα να ήμουν πολύ καλός για τους κεντρικούς τίτλους της εφημερίδας. Δηλαδή μου έρχεται εύκολα αυτό το πράγμα. Και διαφημιστής θα μπορούσα να είμαι. Το ξέρω και το εμπόριο καλά. Οι δύο λέξεις αυτές είναι πολύ δυνατές.
Πες μας,
και δεν είναι δικές μας. Εγώ έκανα μία μικρή παρατυπία δηλαδή για να αλλάξω τη μία λέξη. Αυτή είναι ομηρική λέξη. Mm-hmm. Είναι από τα σήματα λιγρά που σημαίνει πένθυμα μαντάτα. Σήματα.
Μάλιστα.
Από το σήμα και τα λιγρά είναι το πένθυμο. Mm-hmm. Και εγώ έβγαλα το ύψιλον γιατί ήμουν και σε μία κατάσταση και αν θέλεις και από την πανδημία και από όλα αυτά τα πράγματα και έβγαλα το ύψιλον και έβαλα το ωμέγα. Και φτιάξα τα πένθυμα σώματα. Mm. Σώματα λιγρά, αυτό σημαίνει. Είναι ομηρική.
Επί της ουσίας, τι σηματοδοτεί επί αυτό για τα ποίηματα αυτά.
Θα σου πω, ναι. Και με έχει εκπλήξει δηλαδή το πόσο αρέσουν τα ποίηματά μου.
Γιατί
δεν πρώτη φορά
έτσι, για μένα δεν είναι,
εντάξει,
καμία
δεν είναι,
έκπληξη.
Δεν είναι, είμαι και εγώ έτσι λίγο τεμπέλη σε αυτά. Ποτέ δεν έκανα κάτι παραπάνω όπως έκανα στα τραγούδια για τα ποίηματα, ούτε για τα συγγραφικά. Αλλά σε αυτό το βιβλίο, επειδή και εγώ είμαι όχι πιο όριμος. Αν θέλεις είμαι πιο απελευθερωμένος. Ίσως χρησιμοποιώ τις λέξεις καταστροφικά πλέον. Δηλαδή η κάθε μου λέξη έχει και μία απώλεια. Δηλαδή είναι μέσα στον τίτλο. Εγώ με τις λέξεις ζω. Χωρίς λέξεις δεν υπάρχω. Και αυτές οι λέξεις ήταν πολύ ακριβές για μένα. Πολύ, αν θέλεις, άμεσες. Και ήθελα να περιγράψω μία κατάσταση που μεγαλώνουμε, που μπορούμε να κοιτάξουμε αυτό που λέει ο Καβάφης στα σβηστά κεριά πίσω, και ήθελα να γράψω την αλήθεια μου. Συνήθως ήμουν από μικρός ντροπαλός, ίσως και λόγω ταξικότητας και φτώχειας. Ποτέ δεν μπορούσα να πω κάτι για τον εαυτό μου παραπάνω ή αν θέλεις ή αυτό που ήταν. Και ας μου έλεγε ο Μακαρίτης ο Ρίτσος, γιατί του αρέσανε οι λέξεις μου, αλλά τον είχα γνωρίσει τα δύο τελευταία χρόνια, δεν πρόλαβα παραπάνω να... Μου είχε πει μια φορά και αυτό. Τώρα μπορώ και το κάνω. Μου λέει, διάβασε στο τηλέφωνο, μου λέει, διάβασε Δημήτρη, μου λέει, αυτό το ποίημα μου αρέσει, σου είναι οι λέξεις μου. Λέει, μάλιστα θυμάμαι και το τετράστιχο, έλεγε, «Αχ, βρε Αύγουστε, που να βρε ένα φεγγάρι, ένα μισό, ένα τέταρτο, μια φέτα από κηδόνι». Του άρεσε πολύ αυτό. Και πάω να το πω και το λέω, ξέρεις, με έναν τρόπο όχι ποιητικό, όχι βιαστικό. Και μου λέει, Δημήτρη, σταμάτα. Και μου το διάβασε αυτός. Όταν μου λέει, διαβάζεις κάτι δικό σου, ή μου λέει, υποστηρίζεις κάτι δικό σου, μου λέει, να παίρνεις ύφος 400 καρδιναλίων, γιατί δεν θα το κάνει κανένας άλλος για σένα.
Δημήτρη μου, ξέρω πως δεν σε προετοίμασα και δεν έχω αυτή τη στιγμή και εγώ μαζί μου το βιβλίο.
Δεν πειράζει,
αλλά θα ήθελα να ακούσω το ποίημα που αγαπάς ιδιαίτερα από αυτή την ποιητική συλλογή.
Μήπως τα θυμάμαι τώρα, με βάνει σε δύσκολο.
Κάτι λίγο έστω.
Με κάτι λίγο. Και αν το έφερα θα σου διάβαζα και έτσι. Είναι ωραία, γιατί έχει κάποια ποίηματα που με έχουν καθορίσει. Θυμάμαι, ο αδερφός μου είχε δύο μηχανάκια Ζούνταπ. Κάποια παλιά μοτοσακά. Ένα κόκκινο, πολύ ερωτικό. Και το έπαιρνα κι εγώ καμιά φορά. Και έφαγα και 6 μήνες φυλακή στο στρατοδικείο. Με είχαν ρουφιανέψει κάτι εκεί και τι είχα πάει στα πρόβατα της μάνας μου με το μηχανάκι μου, τη στήσανε, δεν είχα δίπλωμα και λοιπά. Και λέω αυτό, έτσι το λέω γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς το ποίημα, αλλά εκείνη είναι η ουσία, λέει, αυτό το μηχανάκι, το Ζούνταπ, το κόκκινο, με το γυαλιστερό χρώμα, τη μαύρη σέλα και το ασημί τεπόζιτο της βενζίνας και με το κίτρινο τριαντάφυλλο πάντα στο τιμόνι του, με εκείνο μου είπες ότι θα με πας αλλού και εγώ σφιγγόμουν επάνω σου σαν κλεμμένο ψωμί. Με αυτό είπες ότι θα με πας και στο γάμο μου, λέει. Mm-hmm. Και εδώ είναι όμως εδώ συμπληρώνεται το, αλλιώς θα ήταν απλώς ένα μηχανάκι. και λέει «Και εσύ ψεύτη, ούτε στο γάμο, στο γάμο μου με πήγες και ούτε απόψε που θα πεθάνω θα έρθεις».
Ναι, μεγάλη παύση εδώ. Μεγάλη παύση. Και
το θυμάμαι έτσι,
ξέρω
περίπου
ότι,
αυτό ήταν. Δεν
επειδή
είναι.
Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του γενικώς, είναι άλλη μια διάσταση που εκτιμώ σε σένα. Είμαστε σε μια πολεμική, θα έλεγα, αντιπαράθεση, ειδικά στα social media, για τα τραγούδια, για τις μουσικές, για τις συναυλίες, συναυλίες ειρήνης, συναυλίες από εδώ, συναυλίες από εκεί. Ποια είναι η δική σου άποψη?
Κοίταξε τώρα, αυτό είναι μεγάλο καλαμπούρι τώρα και δεν ξέρω γιατί γίνεται δηλαδή. Κακά τα ψέματα, η τέχνη δεν είναι έξω από την πολιτική. Αλλά και αυτή η υπερβολική θέληση, εμένα τι με ενδιαφέρει. Αυτή, αν θέλεις, ήταν και η θέση μου, επειδή ήμουν και σκληρός αριστερός και εξακολουθώ να είμαι. Έλεγα ότι, λέει, απέτυχε εκείνο, απέτυχε το άλλο, απέτυχε το άλλο. Ωραία, απέτυχαν όλα. Μιλάω από την αριστερή πλευρά των πραγμάτων. Εμένα με ενδιαφέρουν οι προθέσεις των ανθρώπων. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο. Ας μην τον άλλαξαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν εξετάζω καμία πρόθεση γιατί κάνει ο άλλος μια συναυλία. Εμένα με ενδιαφέρει τι είναι αυτή η συναυλία. Δεν πάω συνήθως σε συναυλίες, δεν ακούω συνέχεια τραγούδια. Κάπου κουράζομαι κιόλας. Άμα είναι και η δουλειά σου, τα βαριέσαι. Αλλά ο κόσμος θέλει αυτή την επαφή. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η πρόθεση των ανθρώπων. Εμένα με ενδιαφέρει τι είναι αυτή η συναυλία. Μερικές φορές ενίσταμαι κιόλας. Δεν είμαι ο άνθρωπος που τα δέχεται όλα. Αλλά είναι μια δύσκολη περίοδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας. Ανιστόρητοι δεν είμαστε. Ένας πόλεμος δεν γίνεται έτσι στα καλά καθούμενα. Ούτε γίνεται με αφορισμούς. Ούτε είναι το θέμα να πάρεις θέση, να μην πάρεις. Ο πόλεμος πρέπει να πάρεις θέση απέναντι στον πόλεμο. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι και από αυτούς που το κάνουν αυτό. Τώρα λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Και από τις δύο πλευρές καμιά φορά. Αλλά νομίζω ότι οι καλλιτέχνες έχουν πάντα δίκιο. Μην τους φορτώνουμε δηλαδή και όλες τις πολιτικές και όλες, αν θέλεις, και την έλλειψη πολιτικών επιχειρημάτων, ένθεν και κακήθεν.
Πολλές φορές έχουμε συζητήσει για τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, για τον τρόπο που βλέπεις τα δίκαια και τα άδικα αυτού του κόσμου. Και πάντα με ενδιαφέρει η οπτική σου γωνία. Πώς βλέπεις λοιπόν σήμερα τους ανθρώπους γύρω σου, πώς οσμίζεσαι την αδικία που υπάρχει, γιατί υπάρχει, και είναι παντού γύρω μας, μια φτώχεια που έρχεται
και μεγαλώνει. Είναι εδώ η φτώχεια, δεν είναι.
Και με ενδιαφέρει να ακούσω τι σκέφτεσαι.
Κοίταξε να δεις, εγώ πέρασαν πολλά χρόνια, γιατί έζησα εντός του καπιταλισμού, γιατί ήμουν επιχειρηματίας, είμαι και διευθυντικός τέλεχος παλιότερα σε εταιρείες κλπ. Αυτό που ήθελα εξ αρχής και είχα κάνει αυτές οι μικρές συμφωνίες που κάνει με τον εαυτό σου, να μην χαλάσω, να μην λερωθώ. Και νομίζω αυτό με πολύ γνώση, γιατί πρέπει να ξεχάσεις πολλά πράγματα πίσω σου για να γίνεις γελίος. Άμα θες να γίνεις γελίος, βρίσκεις πολλές αφορμές. Να γίνεις όμορφος είναι το δύσκολο.
Ναι.
Πολύ δύσκολο να γίνεις όμορφος. Η ομορφιά είναι το ζητούμενο και η κατάκτηση και η αγάπη εν τέλει.
Όταν λες ομορφιά, πώς την προσδιορίζεις?
Η ομορφιά περιλαμβάνει, αν θέλεις, και την μέσα και έξω. Η ομορφιά δεν είναι μόνο το φαίνεσθε, που είναι σημαντικό και αυτό. Η ομορφιά, αν θέλεις, είναι η υψηλότερη αισθητική του σύμπαντος. Δηλαδή είναι αυτό που μας κάνει όμορφους με την κυριολεκτικά. Δηλαδή μας κάνει καλύτερους. Αυτό είναι το ομορφότερος. Και αν θέλεις και πιο ερωτικούς, πιο σπάνιους. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω άλλο. Και αισθητικά πιο ωραίους. Γιατί και η αισθητική είναι ένα ζητούμενο. Αλλά δεν θα αποφύγω την απάντηση. Πάλεψα πολύ να λύσω μερικά πράγματα μέσα. Και μάλιστα το τραγούδι είναι μια ευκολία να σου βγάλει αυτό. Τώρα τελευταία είχα γράψει ένα στίχο που έλεγα και μ' άρεσε τόσο πολύ, που έλεγα: αν με ρωτήσεις τη ζωή, τίνω στο μέρος πείρα αυτών που ζούνε σαν ποινή κι όσων δεν έχουν φωνή κι ούτε στον ήλιο μοίρα. Αυτό είναι το κουπλέ.
Ναι.
Για αυτούς μονάχα λέει τραγουδό, για αυτούς που ξέμειναν εδώ και λιώνουν στον πάγκο, για αυτούς που ζουν στην ουρά και δένουν πάλι τα φτερά με ένα κομμένο σπάγκο. Εγώ τελείωσα εκεί, δηλαδή είναι αυτό το πράγμα που ήθελα από τη ζωή μου. Δηλαδή δεν μπορεί να μην πάρεις το μέρος.
Mm-hmm.
Δηλαδή κάποια στιγμή έρχεται το καβαφικό και σου λέει με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Δεν γίνεται αυτό το καλαμπούρι με όλους. Και στα βιβλία σου Δεν μπορεί τα ποίηματα. Ποίηματα έχουν καταγωγή. Τι πάει να πει. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να συγκινηθεί και ένας αστός. Πόσος με ενδιαφέρει. Εγώ δεν γράφω για αυτούς όμως. Δεν θέλω να γράψω για αυτούς. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Δεν θέλω εγώ ούτε για τα τραγούδια μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θυμάμαι δηλαδή, γιατί πρόλαβα τα πανηγύρια, γιατί είμαι και ο ίδιος, χορεύω και ο ίδιος. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να χορεύεις τον πόνο σου. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να χορεύεις την τάξη σου. Τα ξέρω όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν είμαι αφελής. Δεν θέλω να γράψω για αυτούς. Είμαι μειοψηφία. Ακραία μειοψηφία. Εγώ έχω, το έλεγα και στο θέατρο και σε αυτά, ότι ένας θεατής άμα συγκινηθεί, ένας να νιώσει κάτι, εγώ είμαι πολύ περήφανος.
Σπουδαία υπόθεση. Δημήτρη μου, αν είχε ένα τραγούδι αυτό το podcast, ποιο θα ήταν? Από τα δικά σου εννοώ.
Εγώ ένα τραγούδι που με πιάνει πάρα πολύ, ερωτικό τραγούδι θα σου έλεγα έτσι κι αλλιώς, είναι ένα που έλεγε ο Μακρέντης ο Δημητράτος και ξέρω ότι σ' αρέσει, το αμάρτημα των Παπαδοτικών, του Χρήστου του Λεοντή.
Τι λέει λοιπόν αυτό το τραγούδι?
Αυτό λέει «Τα χέρια σου σαν κύμα με τυλίγουν, στο σώμα σου να βάγει ανησιά. Είμαι φτερό μες στον καιρό, τα χάδια δρόμοι στο όνειρο για να σε βρω». Το ρεφρέν όμως έχει, τι είναι αυτό? Λέει, «Πάνω στο δέρμα μου, μέσα στο αίμα μου, σε έχω αμάρτημα προπατορικό. Είσαι η μοίρα μου, δίψα και αρμύρα μου, φεύγεις και έρχεσαι σαν αερικό». Πόσες φορές έχω αγαπήσει έτσι, ξέρεις, και πόσες φορές έχω μείνει μόνος.
Δημήτρη μου, μπήκαμε στο 22 πολύ στενάχωρα. Ωστόσο έξω μια πανίσχυρη άνοιξη υπόσχεται κάτι καλύτερο. Εσύ ποιες είναι οι επιθυμίες σου για αυτό το χρόνο?
Η επιθυμία μας για αυτό το χρόνο είναι όπως ήταν και οι περσινές. Δεν έχω πράγματα. Εμένα συνήθως την άνοιξη μου αρέσει η μεγάλη εβδομάδα. Το μόνο που μου αρέσει είναι αυτό δηλαδή. Και σήμερα είναι μια μέρα σαν μεγάλη Παρασκευή με αυτή τη σκόνη και όλα αυτά τα πράγματα. Μ' αρέσουν οι πασχαλιές. Μ' αρέσει αυτή η μνήμη. Μ' αρέσει αυτό το πένθος. Μ' αρέσουν αυτά τα τροπάρια. Δεν θέλω να περιμένω τίποτα. Ξέρεις, έχω βαρεθεί να περιμένω. Εγώ τώρα είμαι ένας μεγάλος άνθρωπος. Θα ήθελα να μπορώ ακόμη να ερωτεύομαι, να έχω αυτή τη δύναμη να ερωτεύομαι. Και αν είναι η άνοιξη να μου φέρει και ένα καλό τραγούδι, καλό δεχούμενο να είναι. Δεν θέλω πολλά πράγματα.
Στα εύχομαι ολόψυχα όλα.
Ο κόσμος να είναι καλύτερα.
Έτσι, αυτή είναι ευχή όλων μας.
Ο κόσμος είναι καλύτερα. Να έχει να βγάλει αυτή τη δύσκολη περίοδο και να μπορεί να διαβάζει, να μπορεί να ακούει και εσάς. Χαίρομαι για την προσπάθεια που κάνετε. Πέρα από την αρχή που είπα ένα πράγμα που είναι έτσι λίγο πρωτόγνωρο τώρα αυτό, αλλά έτσι ξεκίνησε και το διαδίκτυο. Να έχετε καλό δρόμο, πιστεύω να έχετε καλό δρόμο, γιατί βλέπω και ωραίες, και ωραία πράγματα κάνατε. Και όσο μπορώ και εγώ, γιατί είμαι λίγο άγαρμπος στο διαδίκτυο, να σας παρακολουθώ και εγώ.
Δημήτρη Λέντζο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.